Ola a todos e a todas. Hoxe os nenos de quinto vamos a entrevistar a xente de diferentes sectores. Hoxe aquí temos a José Manuel, traballador da conserva. Ola, José Manuel, que tal?
Ola, ben.
José Manuel, poderíamos te facer unhas preguntas sobre o teu traballo?
Sí, claro, sin problema.
Que traballo desempeñas ti na conserva?
Eu que xa fai moitos anos que traballo na conserva, pois tuve a sorte de traballar en moitos postos da conserva diferentes.
En que postos estiveches?
Estuve dando servicio á línea de peixe, estuve no carretillo, estuve na recepción de materia prima, estuve na cocción de marisco, na cocción de peixe, noutro apartado que é máis complicado que é nas mermas, todo eso do marisco, para saber o que rinde o marisco e o que non rinde.
Moi ben, e que posto era o máis complicado?
Para mí o máis complicado é o do marisco, porque é un traballo que hai que ter moito cuidado a facelo, porque o marisco é un produto delicado e caro. Hai que saber que o marisco veña ben, que non teña toxinas, que as pezas que veñen do proveedor que sean as correspondientes, que non sea que un quilo teña unha determinadas pezas.
Cantas latas se facían aproximadamente ao día?
Na nosa conserveira faense alrededor duns 3 millóns de latas, 4 millóns, depende do día. Pero máis ou menos entre marisco, peixe, ensaladas e todo eso, 3 millóns, 4 millóns de latas ao día.
Moi ben, e por que fases ten que pasar o peixe antes de chegar á lata?
Desde que o pescan, pois hai que metelo no barco e ultracongélase con salmoira, que a salmoira é agua con sal. E van pa rodeas do barco, se están ali hasta que chegan a porto. En porto, descárgase en camións frigoríficos ou en camións normales. O que fan é levarlo rapidamente para unha conserveira. Na conserveira descargan e metenlo en cámaras de congelación que están a menos de 18 grados. E despois, de aí, xa cando fai falta, sácase para a fábrica, cócese, vai para a lata. Pero antes de cocelo hai que mirarlle a sal, mirarlle que non teña estamina, que é unha das peores que pode ter o peixe debido a mala congelación ou que o peixe estuvo moito tempo ao sol no barco ou cando o traen do puerto á conserveira pode que suba de temperatura e que a estamina, que estamina é un do peor que pode pasar ao peixe.
Bueno, moitas gracias de estar aquí con nós e hasta a próxima.
Hasta cando queirades. A conserva é un mundo que podemos falar toda a mañan sobre o peixe ou o marisco. Gracias a vos.